Para sa usapang transportasyon at trapiko. Hatid ng UP National Center for Transportation Studies. Biyahing Bayan!
Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito na naman po kami, ang Biyahing Bayan mula sa UP National Center for Transportation Studies. Ako po si Maring Bell.
Ako naman po ang inyong kumparing Glenn. Mga kalakbay, kumusta po kayo? Kami po ay nagbabalik para sa masaya at
makabuluhang
talakayan tungkol sa transportasyon.
Tama. At sino po ba ang kasama natin?
Siyempre. Magandang hapon mga kalakbay at mga kabiyahe. Mm-hmm. Ito naman po ang inyong paring Ed. Kasama ng dalawa ko pang magigiting na taga NCTS dito, sila paring Glenn at si Maring Bell.
Yes. Wow.
Sa hapon na ito ay more than 20th na pang 21 episode natin. Ito ay dedicated para sa ating mga freshmen.
Yes. No? Napapanahon.
Oh, diba? Kaya kung makikita nila dun sa poster natin, dun sa nakalagay sa page, no? Parang welcoming back or hindi naman siguro welcoming back. Parang welcome address or greetings para sa mga fresh. Bagong salta or freshmen.
No? Bagong isko natin.
Yes.
Ano?
Huwag nung bagong salta. Huwag nung kumparing ka din.
Parang iba yung dating. Ano?
So parang hindi sila magtatagal. Ano?
Parang hindi magtatagal. Yes. Ano ba pag-uusapan natin sa episode number 21 natin?
Yes.
Anong title natin?
Ang
kumarin,
title muna natin, medyo malilito lang sila sa title. Pero ano naman, matatarget natin yung ating purpose. Ang title natin ay Welcome Back, Isko ng Bayan. Yeah. Kung isipin natin, parang dating estudyante. Pero ang focus natin is yung mga, yun na nga, yung mga bagong mga estudyante natin, ang mga freshmen. Siyempre, para maging maalam sila sa anong sistema sa loob ng UP Diliman campus, particular, siyempre, sa transportation. Yes.
Bigyan mo nga kami ng outline. Ano ba yung mga outline ng pag-uusapan natin dito, kumarin?
Usapan natin. So, may mga policies. Siyempre, andyan.
Ayan,
Tapos, tungkol sa mga...
Nawala na.
Natigil, eh.
Oo, mga policies, mga opisina na pwedeng lapitan, mga ruta.
Mga punong abala.
Mga ruta. Siyempre, magbibigay din tayo, kumaring Bell at kumaring Ed, ng rekomendasyon. Bilang isang freshman or freshie, ano bang pwede kong gawin kapag ako ay nawawala?
Correct.
At ano bang dapat na ruta ng jeep ang dapat aking sakyan?
Yes.
Kasama ba dyan yung mga mainit na linya?
Pwede rin nating talakayin ito.
Hotline lang yung ibig kong sabihin.
Mainit na linya. Anyway, sige.
Malamig kasi eh.
Tagulan. Kaya magpainit ng...
Kumaring Bell, kailan ba nagsimula ang klase? Sige nga. Background.
So dalawang mga klase ng estudyante ang meron sa UP. So unahin natin syempre yung college.
Yes.
So nag-start sila noong August 2. Ayan. Tapos meron din tayong mga kasama na mga mas bata. Yung mga kindergarten hanggang grade 12 from UPIS naman.
Okay.
Although hindi pa nag-start, enrollment period pa lang sila kahapon. Mm-hmm. Ang simula nila ay bukas. So malamang apektado na rin ng ng ating madidiscuss, ano. So somehow yan. Tapos, nagkaroon na rin ng, kwento na ba natin? Nagkaroon ng welcome assembly.
Mm-hmm.
Go. Pwede.
Noong July 30.
So,
dito, dun tayo mag-start eh. Mm-hmm. Ano ba yung mga dapat binibigay or pinoprovide na mga information sa mga ganong events.
Mm.
So, yun. Although nung, yun pala, kwento ko lang, yung August 2, first day ng college. Pero di ba suspended? Due to yung typhoon.
Parang may nakalista kang yung mga pangyayari during the opening of classes or yung mga suspension, gano'n?
Oo, yun nga. Although hindi ko na inisa-isa. So, isa lang yung Augusto na na-mention ko na may suspension, pero may sumunod pa eh. Mga isa o dalawa pa.
Okay.
Ayun, merong half day, merong parang ganun eh. Anyway, kasi nga, ano bang August, di ba? One ng
ghost.
Kaulan. tag-ulan. Ghost month.
Oo, diba? Ghost month din na yun.
Narinig ko rin yun ah. Ayun, anyway. So,
kasama dyan yung mga may utang na hindi nagpapakita.
Nako.
Lagot. Nag-inzone.
Content segue.
With that, kasi nga walang pasok, usaping walang pasok, mukhang ang dami pang holiday ngayong buwan ng August. Pwede ba nating i-share sa mga tagapakinig natin?
So yun, ang una dyan is yung August 12, yung and babasa dito. Andito si Paring Ed eh. Idil Adha ba to?
Idil Adha is, ito yung festivity ng mga Muslim.
Yeah.
Kung saan ito yung mga times na bumabalik from pilgrimage yung mga nagpunta sa yung mga pilgrims.
Mm-hmm.
So visiting the holy sites like Mecca or the holy land of Mecca.
Ayan.
So ito yung pag-uwi nila papuntang bayan, I mean papuntang country of origin. Mm-hmm. So around the world ito nangyayari. So ito yung feast.
Bonus na yan. Hindi lang transportation.
Tama.
International
information.
Information.
Galing sa expert. Kung para sa kaalaman po ninyo kasi si Paring Ed ay isang Muslim po.
Yes.
Ayan. At ang susunod na, holiday.
Pero
ay,
ito ay Quezon City lamang ito.
Quezon City. Quezon City Day, August 19. Ayan. So masasayang mga...
masasaya ang mga...
taga Quezon City lang ba? Ayan. Tapos sumunod naman ay yung August 21. Ito ay ang Ninoy Aquino Day.
Yes.
Tapos ang
August 26. Yung National Heroes Day. Pwede pa lang magplano ng mga long week.
Tama ka.
Long weekend or vacation.
Getaway, karamihan nga dito Monday. Mm-hmm. So talagang...
Naku, parang may iniisip kang plano. Maganda yata next week. Ay, kaya lang, may nakaplano na tayo. Maganda rin uling balikan yung papaano parang magplano ng trip.
Yes,
di ba?
Paano... Parang nung summer, ganyan.
Tama. Maganda pala itong buwan ng August.
So, na iba lang pala yung 21 is which is Wednesday.
Summer getaway nyo dyan, ha?
Oo.
Correct.
Ayan. So yun ang mga inaabangan nating holidays ngayong August.
Ayan, oo.
Ano pa ba?
Sabi mo nga, Kumarimbel, nagkaroon na ng registration.
Oo.
Eh diba, dahil usaping freshies nga tayo ngayon, di ba usually ikaw, dito ka nag-aral sa Universidad ng Pilipinas, di ba bago pa magsimula ang klase, merong parang assembly ba na nagaganap?
Oo, yun yung welcome assembly.
Welcome assembly. So, ano bang pinag-uusapan sa welcome assembly na ito?
So parang information nga, sa kasi basically ang mga estudyante ay bago talaga. Bago sila dito, bago rin sa kanila ang environment,
yes,
and lahat ng mga policies, mga sistema. So doon lahat ng information. At ang kagandahan niyan, ang NCTS ay isa sa mga nagbibigay ng information dyan. Paano ba tayo nagbibigay? Meron tayong pinaprovide na video, short video lang naman on transportation.
Meron tayong infomercial,
yes,
no?
Ano nga ba yun, Paring Ed, ang mga laman nun?
Ang malala ko lang, si Paring Glenn ang nag-edit nun eh. Pero ang nalala...
Parang naipasa natin.
Hindi. Ang malala ko lang nalaman nun ay, syempre, basically, dapat nandun yung mga traffic rules and regulations ng UP. Kasama rin dyan yung mga exit and entry points.
Yes,
yung mga kung saan required yung UP sticker para sa mga sasakyan. And then, of course, yung mga ruta. Kung saan pwedeng dumaan. Galing University Avenue, for example, saan ba, didiretso ka ba or kakanan sa kung anong kanto or kakaliwa.
Yes.
So, nandun lahat. Pati speed limit kasama
ayan
na rin.
So, basta usaping transportasyon dito sa universidad,
naandun
sa video na yon. At ang pagkakaalam ko, namimigay din tayo ng...
ng flyer.
Flyer.
Flyer. Kung nakikita nyo sa aming ano, ito yun, no?
Ano bang Tagalog ng flyer? Kasi ano ngayon eh, buwan ng wika ngayon.
Yari tayo.
Ano ba sa Tagalog? Impormasyon na...
Material.
Ayan.
Na-mention pala ni Paring Ed kanina, yung mga streets. Ano ba yun sabi mo kanina? mga lugar, mga streets. So dapat
entry and exit points.
So isang ano rin pino-provide dun sa welcome assembly yung mapa ng UP. So para hindi maligaw.
May term pala doon, yung portals.
Ah, yes. Portals. Yung entry-exit points. Ng...
Dapat talaga Tagalog tayo ngayon Ano ba ang Tagalog ng portal? Dapat nag-imbita rin tayo ng
pasukan at Lagusan.
Lagusan.
Tama, magandang Lagusan. Mag-imita tayo sa sentro sa ng wikang Pilipino. May kaibigan tayo dyan.
Maganda tayo ng about transportation.
Ready mo na yan, Maring Bell.
Hello, Kay.
Hello. De, bago ang lahat, nais lang natin ding... banggitin o i-share sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay, na may bago na tayong director or acting director ang National Center for Transportation Studies. Ang aming pong dating director na si Dr. Sheila Napalang ay natapos na po yung kanyang term bilang isang director, three-year term. So siya po ngayon ay kasalukuyang nasa Department of Transportation bilang
siya nakalukluk
bilang Assistant Secretary.
Yes,
Asek, magandang hapon po sa inyo sana kayo ay nakikinig. Yes. With that, ang bago nating director or
acting director.
Sige, kumaring Bell.
Acting director ay si Dr. Hilario Sean O. Palmiano. Hello, Doc Sean.
Hello, Doc Sean. Sana po kayo ay nakikinig ngayon. Kumusta po kayo? Mukhang kayo ang madalas naming maimbitahan dito, director.
Mukhang may pinapahiwati ka, parang
wala naman.
Kung di guest ay host, Doc Sean. Ayan po. Hello po. Diretso mo na batiin yung mga kasama natin.
Sige. Total, mamaya naman, mahaba naman ang ating pag-uusapan. Mm-hmm. So, binabati na rin namin ang mga taga-NCTS, lahat ang nakikinig dyan. Lalong-lalo na yung sumasali sa aming trivia.
Tama,
Isuki.
Sana manalo kayo ng 60 pesos load ulit. So, mamimigay pa rin kami ng 60 pesos load para sa aming mga trivia questions.
Na-miss nila yan kasi one month tayong nagpahinga. Although, halos lahat naman ng programs ng DZUP. So, break talaga. Nung buong July, tapos back to, ngayon, August tayo.
Oo, ayan. So, at kasalukuyan din sa center ay may kasalukuyang nagaganap na training.
Ah, yes,
On road safety audit.
Road safety audit.
So 5 days yun. Start nung Monday hanggang Friday. So hello sa mga participants dyan. Hello, hopefully nakikinig din. Yung training head namin.
Si Engineer Javier. Sheila Javier, no?
Yes. Na-inform niyang makinig.
Yung nakikinig na agad na yung mga suki natin from PUP.
Very
good. Michelangelo Batalliones.
Hello,
Mike. And hello dun sa mga taga-PUP na nag-intern sa amin, nag-OJT sa amin.
Sana ay safe ang inyong biyahe dahil alam nyo naman ang weather ngayon.
Sige. So, kung with that, mukhang okay na yung ating introduction. Ay, ano bang
haba-haba?
Nabanggit na ba natin ang pinaka-tema natin ngayon?
Ay, hindi pa.
Ay, banggitin mo nga, kumaring Bell.
Ang tema natin for this, sa buwan na ito, dapat Tagalog, sa buwan na ito ng Agosto ay tungkol sa
mga
Tagalog din dapat.
Traffic rules and regulations. Mga panuntunan at alituntunin.
Ayan.
Tungkol sa trafiko.
Tayong dictionary dito.
Ay, umahabol. From UPIS. Ayan, mga nakikinig sa aking
ate.
UPIS, salamat po sa inyong pagtangkilik sa aming
pakikinig.
Yes. Pwede pa ba nating isingit yung mga mga materials na binabahagi natin during the orientation?
Meron pa tayong 1 minuto.
So, yun nga. Aside from maliban doon sa participation natin doon sa orientation ng mga freshmen, no? Kung saan nagbibigay din tayo ng mga materials, mga na in the form of paper or video. Anytime naman, all time around naman, nagbibigay tayo ng mga information and education materials patungkol especially sa pagsusuot ng helmet. Kung kayo ay estudyante na sumasakay sa motor o nagmamay-ari ng motor, meron po tayong national law naman ito on helmet. So, meron din tayong children safety on motorcycle.
Yes.
Pati meron tayong mga corresponding memo on idling no, at parking dito sa loob ng campus.
Yes. At marami pang ibang.
Mamaya, didiscuss natin yan isa-isa. Meron tayong hawak na rules and regulation, na flyer na binibigay natin doon sa mga
bagito
sa universidad.
Malinawan
sila. Mamimigay ba tayo ng 60 pesos ngayon?
Oo, mamaya na. Siyempre, sige. Yan ang inaabangan nila.
Kumparing Ed, sige, ikaw ang gumawa ng ano eh. Di namin alam yan eh.
Ako ba?
Kaya sasali tayo.
Mahirap okay. pa naman to.
Ah, sige, go.
Okay, ang unang trivia question po natin, mga kabiyahit kalakbay, ay napakadali lamang po. Pang ilang episode na po ng
baka may
nagpapalakpak ngayon na. So, pang ilang episode po ng Biyahing Bayan ang episode namin ngayon? Ang inyong sagot po ay pakitext sa 0927-220-8332 at
sige.
Pero, malalaman nyo kung kayo ang nanalo.
Ano yung bagong ano natin?
May bagong pakulo tayo.
Ay, sige. Ikaw na magbangit, Marimbel.
Kasi dati, ang ano natin, yung unang tama. So ngayon, kahit gaano kayo kabilis mag-text or ano, ibahin natin. Sayang naman yung ibang ano. Ang pipiliin natin na magiging panalo ay yung
Pangalawang
tama.
Tamang texter.
Pangalawang texter na tama. Okay. Yan, di ba hindi nyo alam? Nandito sa record namin.
Okay.
Ayan, so yun.
Sige. Magbabalik po ang Biyahing Bayan. Mag-text lang po kayo sa sinabing numero ni Comparing Ed. Ang oras po ay alas 4:16 na ng hapon. Nakikinig po kayo sa DZUP 1602, nakasapi ng KBP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pangguro, pang-estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Tara, balik tayo sa UP. Malayong lupain, iyumang narating. Kasali ka pa rin sa 2019 UP General Alumni Homecoming. Magkita-kita tayo sa August 24, 2 p.m. sa Ang Bahay ng Alumni. Kikilalanin ang mga 2019 UPAA Distinguished Alumni Awardee at ang Jubilarian Classes na 1959, 1969, 1979, at 1994. Kita ulit tayo mga kapwa isko at isga. Ito ay hatid sa inyo ng UP Alumni Association sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Uy, kain na tayo.
Mamaya na, may homework pa ako.
Uy, late na, kain na.
Mamaya na kasi.
Kain na tayo, please.
Aray!
Ang pagpapalipas ng gutom ay maaaring magdulot ng ulcer o hyperacidity. Ugaliing kumain sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Biyahing Bayan!
At nagbabalik po ang Biyahing Bayan. Ako po si Marimbel.
Ito po ang inyong kumparing Glenn.
At ang inyong kumparing Ed para sa pagpapatuloy po ng aming episode ngayong hapon para sa aming second segment.
Yes.
Ayan. Mm-mm. Welcome back, Isko ng Bayan.
Ayan.
Mga Ayan Isko. Ang aming title para sa araw na ito. Ayan. Pag-usapan na natin ko, Marimbel, yung ano, yung
ay nasa ating ano, flyer mga rules and regulations.
Medyo excited na ako.
Although medyo anong year pa ba to? 2018 yata ito.
May nabago ba?
May mga nabago. Sorry, 2017. Ito kasi po para sa kaalaman ninyo ay pino-provide ng OVCCA, Office of the Vice Chancellor for Community Affairs, kapag nag-a-avail po ng UP sticker ng sasakyan. So binibigyan na po nito para sa kaalaman ng mga. Tapos ito po ay gawa rin ng NCTS, so in cooperation with OVCCA and NCTS.
Yes, tama.
Ayan, so mga basic rules, road rules sa UP Diliman. Mm. So, although mamaya, sa bagay, ma-discuss na rin natin. Mm. Sige, so ito ay para sa mga motorista, mga may sasakyan, at saka sa mga naglalakad o mga pedestrians. Mm-hmm. So, unahin natin. So, isa-isahin natin, palitan tayo.
Okay.
Anong gusto mo?
Hindi, nilabas kasi natin ito sige. Dahil, mm-hmm. di ba nga, ang UP kasi ay traffic model.
Yes.
Correct.
Model. Sabi ko sa inyo, buwan ng wikang.
Modelo.
Modelo. Modelo ng...
ng ligtas na ano
na traffic traffic model zone nung mga nakaraang episodes natin na-discuss natin ito kaya talagang nag-come up tayo with this kind of material nag-English eh no
nahirapan
kaya yun po yung ating i-discuss ngayon so binigay nga ito sabi nga ni Kumarin Bell binibigay during assembly, tapos ibinibigay kapag kukuha po tayo ng sticker.
Yes. Okay.
Ano unahin natin
yung
tumarin?
Yung una, na? So ito kagad, ang maximum, sorry. Ayun po lang talaga.
Okay lang yan. Understandable, malamig eh.
Filipino dapat. Ang maximum speed is 30 kph.
Oh, so, 30 kph.
Yan, dapat alam natin. Marami sumunod ba tayo dyan? Parang maraming hindi pa rin eh, no? Ayun. So, dapat ganito po tayo. Ganito lang kabagal.
Ayan. Bakit 30?
Mm-mm.
Kasi nga, dito sa campus, ay maraming tumatawid.
Yes.
Maraming estudyante na naglalakad. School zone. So, base siyempre sa pag-aaral, pag lumampas ka na ng 30 kph, medyo hirap na yung iyong pagpreno, hirap na yung iyong ano tawag dito? Pag maniobra. Ng mga...
At saka parang Glenn, pagka medyo tumaas yung bilis mo doon, yung reaction time mo pagka may mga aberya or disgrasya na bigla. Siyempre, disgrasya, biglang nangyari, hindi mo alam kung kailan eh. So yung reaction time ng driver, medyo critical na.
Yes,
no?
yes.
And then, hindi lang yan, meron din tayong speed limits for cyclists.
Yes,
ano nga
which
ba?
Is 15 kph.
Oh, yan. 15 kph po yan pang bike.
Kaya sinabi natin to kasi meron tayong exclusive lane for di ba, bikers, for mga cyclists. Ayun. So isa rin 'yon for info sa mga freshies. May paghahati po ng kalsada dito sa Academic Oval.
Mm-hmm. Yes.
So yung una is yung sa mga joggers, pedestrians. Sumunod, ito ay nasa pinaka-innermost na lane.
Yung
ng
sa,
lane.
Sa joggers.
Sa joggers. Tapos, ang sumunod ay yung sa cyclists.
Yes.
At syempre, yung natitirang pinakamalaki is para sa mga sasakyan.
Sabi, na, okay.
Yun, so... Doon lang tayo. Sumunod po tayo kasi meron din na mga siklista na doon pa rin
ginagawang hindi naman lahat pero ginagawang racetrack yung or practice venue.
Mm-hmm. Yes. So sumunod na lang po tayo. So isa 'yon, anong susunod ay
stop and give way to pedestrians.
Ayan.
Pag nakakita kayo ng zebra
crossing
or yung tinatawag na pedsing o yung tinatawag na pedestrian lane para doon sa mga may dalang mga sasakyan prioridad po dito sa campus syempre ang mga tumatawid kahit saan naman basta merong pedestrian lane dapat talaga prioridad na uunahin sila sa pagtawid.
Kumbaga yun yung hierarchy eh, no?
In terms
of hierarchy sa priority.
Saka, wag po natin silang businahan para magmadali kasi baka magkaroon
mataranta
at 'di ba lalo na kung nasa elementarya pa lamang sila, baka mataranta, mapatakbo, mas lalo silang
ng aksidente.
Tama, ayan.
Correct.
Susunod ka, kumparing Ed.
Isunod natin yung one-way Academic Oval.
One-way Academic Oval.
So, sa kaalaman ng ating mga bagong estudyante, ang Academic Oval ay one-way.
Mm-hmm.
Ibig sabihin na isang direction lang yung mga vehicles kasama na yung cyclist. Dapat cyclist kasama rin eh.
Mm-hmm.
Although, understandable yung mga joggers, pwede naman Any, kasi hindi naman mahirap imaniobra yung sarili.
Oo,
so, medyo hindi prone sa banggaan yung tao. Ano?
So, ang one way natin is counterclockwise.
Counterclockwise.
Yung mga sasakyan. Oh.
Okay. Ayan, tama.
Ayan. So, then, sunod naman, yun, na-mention na natin, may bike lane nga. No?
Yes.
The bike lane is exclusive for cyclists and yun. Tapos yung jogger's lane din, may sarili sila.
Correct.
So yan, bike racing is highly discouraged.
Yun. Yun yung so, sinasabi ko kanina.
Dati kasi magkasama yan eh, ang siklista, saka ang mananakbo.
30 lang.
Oo. Kaya lang, yun nga, ang bibilis kasi talaga ng mga siklista natin. Siyempre, marami nang nai-report na road crash or aksidente.
May incidents eh.
Yun nga, pati nga yung ating dating director sa natin. NCTS. Yun nga, bike to bike, nagkaroon sila ng head-on. So isipin nyo, kahit may sarili lang linya, ay nagkakaroon pa din ng collision.
Yes.
Diba? Ayan.
Susunod.
Yung carless oval.
Ayo, sige.
So meron po tayong para sa mga Isko at Iska, yung mga bago, meron tayong tinatawag na carless oval scheme sa oval during Sunday.
Ayan,
so pag Sunday, open for the public or pedestrians yung oval.
Yes.
So walang expectedly, walang by rule, walang motorized vehicle na pwedeng gumamit.
So yung dati rin mai-compare natin, dati pwede rin mga bikers nandoon. So may bagong memo tayo na hindi na rin pwedeng bikers doon. Parang sa CS complex na yung mga bikers, pati yung mga animals, yung mga naglalakad na may animals, mga pets doon. Doon na rin sila.
May memo yun.
May memo yun, ha? Ayan.
So bawal na po, pag linggo, bawal na ang siklista sa oval.
Yeah.
Except dun sa mga kids na may kasama namang mga guardian. Pero kung ikaw ay siklista na talagang for leisure or exercise, iba na po yung ruta. Makikita nyo po ito sa, I think, sa OVCCA na Facebook page.
Okay.
Nandun na yung ruta, yung memo. And isishare din po namin ito sa Biyaheng Bayan page at sa NCTS page namin. Ayan. Susunod? Ano ba susunod natin?
Of course, kanina nami-mention na natin yung sa sticker system.
Ayan.
Siguro mga freshies, yung sticker system. So yun nga, meron kasing portals dito sa atin. We have Tagalog. Meron tayong limang portals. Tagalog ba yun? Entry exit points. So,
pasukan at lagusan.
Yun, ng mga sasakyan. Merong dalawang portal na exclusive or strictly sticker only na portal siya. Ito ay sa Velasquez Street at saka sa Ilanan Street. Ayun. Ang isa naman, pwede pa yung ID, UPID ha. So UPID and car sticker sa Magsaysay Avenue, Jacinto Street, and of course sa University Avenue, which is open to all.
Yes, ayan.
So
paano ba ang makakuha ng sticker? Napakadali. Siguro wag lang tayong tamarin. At napakadaling mag-apply ng sticker.
Para hindi na masita ng ating mga guard.
Para hindi na kayo makipag-away sa mga guard natin sa Velasquez at Ilanan. Anong kailangan nilang gawin?
So yun, so syempre we have student, iba-ibang klaseng tao, iba-ibang klaseng tao.
Pero kung sa estudyante, sabihin natin estudyante.
Syempre dapat enrolled ka.
Yun, enrolled first and foremost.
Requirement na papakita ang Form 5.
Ayan.
Ayan. Tapos may fee din, minimal lang naman, 300.
Ayan,
300. The whole year na yun.
Punta lang po kayo sa opisina ng OVCCA dyan sa
Quezon Hall
sa likod. Nag-a-accept sila ng application for UP sticker sa hapon lamang, 1 to 5 in the afternoon. Ako nakakuha na ako.
Pero mataas yata ang ano,
pag-employee.
Yung unang sa empleyado, ang unang sticker ay libre. Yung pangalawa, 500.
At sa mga susunod pang sasakyan.
wala naman tayong sasakyan eh. Motor lang sasakyan natin.
So yun.
Ayan. Ako hindi ako nagbayad.
Tama. Okay. So yun, yun ang isa pang rule.
Yung isa pang rule.
Ang next natin.
Tapos,
Parking.
Parking, parking. Uh-huh. Oo, nako parking, nako parking. Isa kinikwento ng mga dating mga alumni dito na dati talaga wala namang masyadong nagdadala ng sasakyan dito sa universidad. Pero dahil may kakayanan na ang mga estudyante na magkaroon ng sariling sasakyan,
yes.
Naging problema na po natin ang parking. Pero based sa parking, bawal pong mag-park sa Academic Oval.
Yes.
Yan ang bawal na bawal. Huwag nyo na pong i-attempt at masisita kayo ng mga SSB natin. Huwag natin makapagtalo.
At may iba pa tayong memo na kung saan pwede nating i-touch lightly doon sa susunod na segment siguro.
Oo, tama. Napatingin ako sa
iba't ibang may mga selected streets tayo
within
the campus na kung saan pwedeng mag-park.
Sige.
So, may nanalo po ba doon sa, may nag-text po ba doon sa aming unang trivia question?
Pangalawang tamang text.
Ang sabi ni Kumaring Bell, yung pangalawa.
Wala. Ayun.
So, may nanalo doon sa pangalawa.
Very good.
Ayan. Kumpareng Ed.
Okay. So, congratulations sa ating second correct answer na texter na may last four digits number na 4607.
Ang sagot ay
21.
Ang 21st episode na po namin.
Yes, congratulations.
Susunod na trivia question. Uh-huh.
Okay, ang susunod na trivia question ay napakadali pa rin.
Ano ba
yan? kung nakinig kayo, teka, nabanggit ba natin?
ano ba yan?
Yung speed limit ata. Speed limit.
Okay.
Yun.
So, okay. Patungkol sa speed limit.
Ayan, oo. Okay.
Ano ang maximum speed limit
ayan
sa loob ng campus para sa vehicles?
Ayan.
So, ilang kph ang maximum speed sa loob ng campus para sa motorized vehicles?
Ayan, tama.
Ang inyong sagot ay pakitext sa numerong 0927-220-8332 at abangan nyo pagka kayo ay nanalo. Depende.
Pag ilang texter? First na ulit.
First niya. Okay.
First. Baka si Argel nakikinig na eh. Argel, hindi ka namin kilala.
Okay.
Ayan, sige. Ang oras po ay alas 4:32 na po ng hapon. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, nakasapi ng KBP, kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Mga paalala pagkatapos ng lindol, maging kalmado at hanapin ang pinakamabilis at pinakaligtas na daan palabas ng building. Iwasan gumamit ng elevator o telepono. Maging handa sa mga posibleng aftershock pagkatapos ng lindol. Buksan ang inyong radyo at maging alerto sa mga anunsyo galing sa mga opisyal.
Siguraduhin handa ang buong pamilya sakaling magkalindol. Maging alerto at alisto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence. Every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
Biyahing Bayan!
At nagbabalik po ang Biyahing Bayan. Ako po si Maring Bell.
Ito po ang inyong kumparing Glenn.
At ang inyong kumparing Ed para sa pagpapatuloy ng aming episode ngayong hapon, pang 21st episode.
Yes.
Ito naman po ay sa ang aming third segment.
Yes. Ayan. Tuloy natin yung usapin ng parking kasi maraming estudyante na hindi aware dyan. ano, saan ba talaga? naging topic na rin natin yan or na-discuss na natin yan before. Yun nga, nagiging problema talaga dito sa universidad ang parking.
Parking.
Napakadami kasing may sasakyan.
So sa ngayon, parang ano na, nasa policy nung kada unit.
Oo.
Kung ano yung magiging ano nila patakaran kada unit. So so in the future sana yung may planong mga talagang parking spaces. Yun, mabibuild up sana.
Siguro lang kung sa mga estudyante na nakikinig, iwasan lang natin mag-park, let's say isasampa natin yung kotse natin
sidewalk.
Sa sidewalk. Sidewalks. Kasi sidewalks are for people. Hindi ka naman, hindi naman people yung car eh. Ha?
Correct.
Ayun, oh. Tapos, sa mga kanto-kanto, iwasan naman natin magparada. Kasi mamaya masagi pa yung sasakyan nyo, sisisihin nyo pa yung na-hit and run kayo. Lalo na dyan sa may kanto ng NCTS, Apasible at Rojas.
May pumaparada.
Kung kayo pa lang buhatin yan, kapatid, binuhat ko na yan at itinabi ko sa tamang parking.
Take note, may pumaparada sa pinaka-curve.
Ayun, yun
nung,
na.
Nung corner.
Oo, ayan.
So, bawal po yan.
Bawal po yan, mga freshies. Huwag natin ipilit. Hanap na lang tayo. No? Malaki naman ang campus. Pwede naman nating mag-park somewhere tapos lakarin na lang natin yung college natin.
Tama.
Okay. At in connection to that, meron tayong mga parking and one-way traffic scheme na in-announce ng UP campus.
Bago yan eh.
No? Dated nung March pa eh, March 14, itong
take
taon
it away,
na to.
Yes.
Okay, sa, especially sa JP Laurel, no parking zone po yan, except for leases ng housing units along the street. No? And then sa Apasible, from JP Laurel to Osmeña, and then Agoncillo Street, from Osmeña to JP Laurel, yan po ay mga streets na one side parking
ayan.
At one-way traffic scheme ang ayan. Ini-implement po dyan. No? So, inulit ko, yung Apasible at Agoncillo Street, one-side parking at one-way traffic scheme. Two-side parking will only be allowed at the vicinity of the Parish of the Holy Sacrifice.
Ayan.
No? So, dyan lang po pwede ang two-side parking.
Ayan.
Ang effectivity po nyan ay noong April 1,
okay,
2019.
Okay. Maganda, ma-share din natin sa page yan para dun sa mga freshies na malamang yung iba na nakita na yan, pero yung freshies na may sasakyan, kasi Marso pa to eh.
Oo, Marso.
Para ma-refresh din yung ating mga freshies.
Although meron na tayong ano nito, IEC material na pinost mismo sa Facebook page na NCTS. So, pwedeng ano yan, pwedeng makita.
Sige, ayan. Okay, with that, move on tayo. Kung galing sa parking, pag-usapan naman natin yung mga public transportation natin.
Yes.
Medyo maganda ito.
Kasi kung may mga sasakyan iba,
mas marami.
Mas marami itong
ang mga
gumagamit ng mga public transport.
Ilang ruta nga tayo, Kamarin Bel?
Meron tayong lim. Anim.
1, 2, 3, 4, 5,
6. Anim.
Anim.
Anim. Ito ay ang UP Ikot,
yes.
UP Toki, Katipunan, Filcoa, Pantranco, SM North.
Ayan, yeah. Okay. Yung lima, parehas pa rin ang ruta, hindi pa rin nagbabago. Tama ako?
Oo, yung isa lang.
Isa lang, yung Toki.
Bagong-bago, which is effective ngayong August 1.
Suking-suki na baguhin ang ruta ng Toki. Ano?
Oo,
sa mga ang nating Toki, kaibigan natin mga Toki drivers.
So,
mukhang kayong-kayo ang aping-api sa ruta.
Tama.
Okay. Pero mukhang mas maganda nga kasi sila lang yung walang overlapping masyado na mangyayari.
Base sa mga survey.
Survey.
Sa drivers at sa mga pasahero daw.
Okay siya, okay. That's good.
Ang pinaka-highlight nung pagbabago kasi is yung dumadaan na ngayon sa ilang residential areas.
Ayun, okay.
So, Costaligas, okay. Amorsolo. Basta banda doon na part na dating hindi.
Okay.
So, within campus lang. Ay, within the UP, ano lang.
So, tataba na ang mga taga doon. Hindi na maglalakad.
Yun
eh.
Na nga, yung dati naglalakad.
Dati naglalakad ka doon eh, mula doon sa residential.
So, ganun pa rin. Ikot. Counter Ikot. Counter nung gusta nung Ikot.
Counter ng Ikot.
Yes.
Well, generally naman, purpose naman ito is to minimize daw yung traffic flying along Academic Oval. So yun yung parang in a way na pinipreserve natin.
Okay.
O pinoprotektahan.
Ayan. Yes. Magkano na ba ang mamasahe? Oo. Ayan. Alam ko, ikaw, ikot ka. Kung ikot at toki.
Pag regular is 9 pesos.
Pag regular, yan yung mga kasing edad mo.
Yan. Yeah, mga mabata pa.
In-emphasize.
Uh-oh. Pero pag estudyante, senior, at PWD,
7 pesos. So parang may, to be exact daw, 7.20. Pero kadalasan, 7.
Mabait naman ng mga driver natin. Hindi na hiningi yung 20 centavos.
So mahirap magsukli ng gano'n.
Oo. So kung 9 ang ikot at toki, yung outside UP, yung lalabas.
Sige.
SM North. Ito, SM North ka eh.
12.
Yan. Ah, 12 ang SM North.
Pag regular.
Pati MRT ata, 12 rin.
12 din.
Oh, MRT. Ako, nagkakatipunan ako dati pag lagi nasisira ang sasakyan ko. So, yung katipunan, 9 pesos.
Pareho.
Yes.
Pareho.
Tapos may modernized jeep na tayo, di ba?
Nag-iisa daw.
Nag-iisa. Oh, aircon lang ito, na may wifi.
Hindi gumagana yung wifi.
Nako.
Tinry ko minsan eh.
Pero ang ruta nito SM lang ano?
SM.
Oh, SM. Magkano pa masaya kung pareng SM?
Same as regular jeepney, 12 din.
Ah, 12 okay din. Oh, pero aircon ito, no?
Oh, pero it's very nice kasi ano eh, maluwag. Mm-hmm. Yung roof ano, wala kang takot na mauntog ka pag pumasok ka. Pwede kang ano eh, may standy, pwedeng may standy eh.
Okay. Parang si Tess, kasyang-kasya, hi Tess. Mga kasyang-kasya si Tess, mag-i-enjoy yan. At with that, alam nyo ba na ang mga public transport natin dito, may kulay yung bubong.
Ah, yes, oo. Para okay sa kaalaman naman.
Oo, kung kayo ay nasa medyo bird's eye view ng konti, kahit hindi bird's eye view, anong view yun? Elevated view. Meron pong kulay ang mga bubong.
Oo, diba? Ng, hindi mo makita yung, ang tawag nyo, yung signboard.
Yung signboard.
Malayo pa lang.
Oo, bubong. Pero, may magkakapareho kumaring Bell. Hindi ka pwede magdepende sa kulay. Sige.
Yan.
Yung ikot at toki, anong kulay?
Dilaw.
Dilaw. Dilaw po ang bubong niyan.
Mm-mm.
Yung katipunan naman ay?
Pula.
Pula.
Pula or maroon. Parang ganun.
Maroon. Pula. Tapos yung Pantranco, Filcoa at SM.
Yan ay verde.
Verde.
Verde. Green.
Green. Verde. Ayan. So meron pong mga kulayan kung di nyo alam ha.
Oo.
Pero sana, maganda sana no, pagdating ng panahon, color-coded na talaga siya.
Tama.
Kada unit.
Yung buong unit.
Parang sa ano, nung sa nag-project Clark kami sa Clark, saka sa Olongapo, wala nang nakalagay na
signboard.
Ano na lang, kulay lang ng jeep.
Basta siguro dominant na maano mo.
Pink, fuchsia, carnation.
Ayun. Pero kasi sayang naman yung ibang sustainless. Yeah. Makikintab.
Yun nga lang talaga.
Ayun. Pero okay lang.
Kung may color ang bubong, marami rin mga terminal. Ano ba yung main terminal dito sa campus?
Ang pinaka-visible is yung Vinson.
Oo, yung Vinson.
So, meron dyan Katipunan, yung sa SM, Filipoa. Oh,
halos lahat, ano?
Tapos ikot.
Pero para sa mga fresh natin. Basta merong waiting shed, titigil po ang ano doon.
So proper talaga is sa mga waiting shed.
So,
kayong sakay ng sakay.
Kung nawawala kayo, hanap lang kayo ng waiting shed na sa main road. Tapos sigurado
ruta,
na.
Sigurado na.
Baka nasa Commonwealth kayo, iba na po, wala na kayo sa campus.
Maraming waiting sheds doon, pero
tapos may oras pa lang operation dito sa campus
yung
para sa
general
mga
na nakikita natin na oras ng operation. Kadalasan nagsimula ng sa umaga.
Alas 5 siguro. Oh,
yun yung pinaka earliest yun ano. Tapos sa gabi natatapos yung between 9 and 10. Sorry.
Kasi nagsasara ang portal natin ng 10. Pero alam nyo ba mga freshies na merong e-trike? Na pwedeng mag-cater sa inyo Monday to Sunday mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga.
So ito yung para sa mga estudyante na laging late na umuwi.
Or yung masyadong bookworm na gusto lang nila nasa CS library or nasa main live. So ito pong e-trike na ito ay servisyo ng College of Science. Yun nga, free ride ito mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, Monday to Sunday, pero within UP campus lang. Hindi kayo pwedeng ihatid sa Filcoa.
Sa SM.
So, siguro dorm. Mga dorm-dorm, pwede kayong pahatid.
Yes.
Tapos, ano lang po ito, for UP students and personnel.
Personnel.
So, kung medyo wala kang ID at so sorry, hindi ka pwedeng i-cater nito.
Yes.
Tapos ito po ay naka-istasyon sa CS Live parking area. Okay. Ayan. So, huwag kayong mag-alala, makaka-uwi pala kayo sa mga oras na yan.
Ayan. Or, kung nakatira kayo sa labas ng campus, pwede kayo magpahatid sa nearest ano exit.
Oh, basta within the campus. Hindi nalalampas ng Filcoa.
Kasi harangin na kayo ng guard bago ka pa makalabas.
Yes.
Yan. Oh,
so, diba? Meron po bang nanalo sa aming second trivia question?
Yeah,
habang chinecheck, batiin natin yung ating mga nakikinig ngayon. Marami tayong tagapakinig ko, Marimbel. Si Miss Hazel Villamayor, si Miss Joanne Busway, si Principal Elizabeth Perez, Hubert De Vera, Oliver Barrientos, si Jed Dumadame, Mike Maceda, hello, si Arden, syempre, si Melody Clavio, ayan, napakadami. At si Oitis Guerra.
Oo,
si Doña Oiti, hello ate.
Huwag mo kalimutan yung driver natin.
Ay, si ano, si Allen, hello Allen, salamat. Muntik na kami malit, buti na lang.
Parang 30 kilometers per hour. Tinamay yung winner natin.
Oy, may winner. Ang winner natin, parehas.
Hindi lang natin na-mention kanina, yung bagong policy rin natin. na isang beses lang mananalo per episode.
Okay.
So, yan, so, sige,
so in this case, yung pangalawa.
Okay. Sorry for 607 na ano namin, ikaw sana naman nanalo pero pasensya na ha.
Give chance to others.
So ang nanalo po ay yung my last 4 digits number na 4988. Mm-hmm. Ang sagot po ay 30 kph or 30 kilometer per hour ang speed limit para sa motorized vehicles sa loob ng UP campus.
Ayan.
Congratulations.
Congratulations. Ang oras third. Po ay... Ay, third. Question. Check na ako. So,
okay, so third question. Mukhang mahirap to ah.
Hirap.
Oh. Kaya yan.
Ano ang kulay ng bubong ng jeepney na biyaheng, ikot, or toki?
Yes. No?
So, labas alam kayo. Na. Tingnan nyo yung... kung na-miss nyo yung sinabi namin.
Okay. So ano ang kulay ng bubong ng jeepney na biyaheng, ikot, or toki? Ang inyong tamang sagot ay i-text lamang sa 0927-220-8332 at malalaman nyo kung kayo ay nanalo. Mamaya, pagpapatuloy.
Kami po ay magbabalik para sa last segment namin. Ang oras po ay alas 4:47 ng hapon. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, nakasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pag-ibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Ano na nga ba ang kalagayan ng lesbian, gay, bisexual, at transgender o LGBT community sa Pilipinas?
I felt they only wanted a part of me.
Kami yung part ng society na hindi masyado napapansin.
May decision ka na gagawin if you're gonna accept who you are.
Love, peace, and acceptance.
Pagtanggap ang tunay na kailangan ng LGBT, itigil ang diskriminasyon, ipaglaban ang pantay na karapatan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindihan ka ba ba namin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Biyahing Bayan!
At nagbabalik po ang Biyahing Bayan. Ako po si Maring Bell.
Ito po ang inyong kumparing Glenn.
At syempre po kasama ang inyong kumparing Ed para sa pagbabatuloy ng aming episode ngayong hapon, pang 21st episode. Ito na po ang aming huling segment para sa araw na ito.
Yes. Yes.
Sana ba tayo na naputol?
Ay, sa jeep, ano? Sa ano muna? Sa greeting.
Ay, sa greeting. So, may mga pahabol lang po na pagbati. Baka hindi na tayo pakinggan.
Hindi na umulit.
Si Juan number Carlos, one. Si Nadia Aro, si yung aking pinsan, si Lemuel.
Number
si
one fan
At ang aking asawa, yes. Doktora, hello.
Hi,
si Dondon, si Maureen. Ang dami nating nakinig ngayon. Si Jeng Laines. Maraming nakinig. Si Juvie. Hello, Juvie. Hello, Kagawad. Tapos, sino pa ba? Sandali po. Ayun. Yun, mukhang yun lang naman. Yung na-miss ko.
Sparring Ed, meron din eh.
Oo. Isingit ko din. Batiin ko yung pinsan ko na nanonood or nakikinig dyan sa may sa North Cotabato, sa may Pikit. Ang aking pinsan na si Dedit Sandigan.
Hello,
madigayang pakikinig, pinsan.
Pero meron pa pala si Meng, si Rudilin, si Paeng, Maureen. Ayan, hello, si May. Nako.
Malungkot naman ako. Parang ako walang
wala ka pinakinig. mga kaibigan ko to, sabi ko, makinig kayo.
Hindi kaya ito
sa inyong pakinig.
Hindi ka nag-abiso, Maring Bell.
Hindi ka nahiya ako eh, joke. Anyway, so yun.
Ano na yung susunod natin?
Ayun. Kung kanina ay mga bagay pa. Ayun, so meron pa tayong naiwan na ano.
Na isa.
Na... rule, patakaran sa loob ng UP Diliman. Kanina may parking, ano, bawal mag-park sa Akad Oval. Meron din tayong rule na no idling along the Academic Oval. So, yun. Ano ba yung idling? Yung define idling.
Idling, yung nakaiwan na nakabukas ang makina ng sasakyan.
Tama. So, na nakahinto ka, I mean...
Hindi ka tumatakbo, hindi ka umaandar.
Oo.
Hindi naka-park ka.
Hindi nag-move ang sasakyan na umaandar ang makina. Mm-hmm. So, paano mo? Basically, makikita mo, may usok kasi.
Yes.
Usok engine.
Nakakasira po ito ng environment.
Well, in fact, meron tayong IEC material din.
Yan.
Active tayo sa paggawa ng mga ganyang materials. Siyempre, sa tulong ng ating... designer si Maring Det-Det, no? So meron tayong actually meron tayong separate IEC materials na ginawa. Isa para sa pangkalahatan na no idling talaga. Meron ding specific as per reference to UP Diliman memo na talaga dapat bawal yung idling sa loob ng campus. So kung mag-spend ka ng mga 10 to 15 minutes na maghihintay sa pasahero or nag-drop off or may sinusundo ka, better turn off your engine.
Bawal.
Turn off the engine na lang.
Oh, yes. Okay.
Considered idling ka na daw is 10 seconds.
10 seconds.
Mataas. Yun, idling ka na. Ayan.
So, mukhang yun lang yung mga
Natira.
Natira. Yun yung mga binigay natin doon sa kasama sa flyers natin.
Yes.
Ayan.
Siyempre, kung may mga policies tayo, sino ba yung mga dapat na
tama.
Actually hindi hindi naman kinakatakutan. Yung dapat
puntahan o
puntahan.
Pag may concern kung sino. Ayan.
So, yun. Yung isa dito, isa-isahin natin. Siyempre, yung number one is yung na-mention na natin, yung Office of the Vice Chancellor for Community Affairs.
Ayan.
Sa pangalan pa lang ng office, Community Affairs. So, anything na may connection sa mga events, sa mga kaganapan sa community, UP community.
Lalo na yung pagkuha ng sticker ng mga memo ng sa ruta.
Ayan,
sila ang may in-charge dyan.
Main office.
Ay, kapag may road crash, kanino pwedeng mag-report ang ating mga estudyante?
Yes.
Siyempre, sa UP Police or sa TMET, yung Traffic Management and Enforcement Team.
Yes.
Pero siyempre, nandyan naman yung mga kaibigan natin na SSB.
Okay.
Na visible naman sila kung sakaling
Special
meron.
Special Services Brigade.
Yes. Mm-hmm. Okay.
So, parang support, support team or group UP Police.
Yes. Yan. Tapos, meron din UP Transportation Committee.
Which is member ang NCTS.
So kung nagtataka po kayo bakit naging one way ang scheme, so dahil po ito sa pag-aaral, sama-samang pag-aaral ng transportation.
Decision
committee.
Na doon po na de-decide 'tong mga ganitong
At dumaan sa diskusyon ng mga technical working group members.
May basehan po ito.
Tama.
Reliable.
Siyempre, yung security office para sa safety and security ng mga mananakay, ng mga estudyante. So, nandyan lahat yan. Visible yan ang ating mga magigiting na guards.
Mm. Oh, ayan. So, sa kabila ng mga offices na yan, syempre andito ang NCTS.
Yes.
So anything, lahat pwedeng mai-forward sa mga office na to, kung complaints, suggestions, recommendations.
Yes.
Yan. So, kasi member nga tayo ng transport committee.
Hmm. Tama.
Ayun.
So, mukhang may nakalimutan ba tayo ng mga enforcement bodies? Mukhang wala na,
so
ano?
So far, wala naman.
Ayan, sige. Mm-hmm. Punta tayo ngayon, Kumari Mel, dun sa mga programa na ginagawa ng mga grupo related sa transportation.
Yes.
Recently, may nag-post sa na mga kagrupo din natin ito. Katulong natin sa paglaganap ng environmental sustainable transport.
Yes.
Yung UP
Bike Share.
Maganda yan eh.
UP Bike Share. Ano bang yung UP Bike Share kasi meron silang programa na kahit sino, basta estudyante, ay pwedeng mangrenta.
Ng
bisikleta.
Bisikleta.
Ng bisikleta.
Yes.
Ayan. So ang pwede niyo ma-check ito sa kanilang FB page, yung UP Bike Share.
Oh, madali lang.
Doon kasi sa UP Bike Share na 'yon, pwede kang mag hiram ng bike sa halagang ₱150 for the whole sem.
For the whole sem.
Tapos kung ayaw mo ng whole sem, gusto mo monthly ₱50.
₱50.
Oh, diba? Murang-mura.
Tapos marami tong maraming bike rack or bike parking na nakaalat dito para sa inyo.
From building to building, hindi nyo problemang ano.
In fact, pag pumunta sila sa Facebook page ng ng Bike Share, makikita nila doon yung mapa kung saan nakaplot yung stations with the corresponding codes. Kasi kailangan yung codes para sa application ng paggamit.
Ayan. So kung gusto nyo, kailangan nyo lang mag-fill up ng form doon nga sa Facebook page ng UP Bike Share. Browse nyo na lang po yun, mga freshies. Tapos makikita nyo na kung paano kayo magkakaroon ng bike for the whole sem sa halagang ₱150.
At convenient yung payment system.
Yes.
May tatlong paraan para makapagbayad ng mga estudyante. Una, pwedeng manual. Pumunta lang sa office ng UP Bike Share. Pangalawa, through GCash. No? Pangatlo, via BPI bank account deposit. No? So ipapakita mo lang yung deposit receipt mo dun sa office and then mapaprocess na yung payment mo.
Yes, oo.
Kumusayin natin
kumusayin natin from UP Bike Share. Si Miss Keisha Mayuga. Hello.
Hello. Salamat sa mga programa nyo.
Oo nga, sana ma-invite ka namin kanya ulit. At para ma-discuss to ng mas malawak. Ayan, oo.
So with that, still have 3 minutes. Ano bang may re-recommend natin sa mga freshies natin?
Yung siguro, pwedeng ipasok yung sa disaster and disaster preparedness. So time to time, I think yearly or hindi ko alam kung ilang beses kinagawa. So in relation to the disaster preparedness, ang different colleges ay nagko-conduct ng drills on earthquake and fire drills. No, so kung nagkataon na nasa loob kayo ng vicinity or ng building or ng college, please do participate dun sa drill kasi importante yun. Hindi natin masasabi kung kailan mangyayari yung mga sakuna or untoward incidences.
Yes. So yung naalala kong isang incident, yung latest, di ba, yung April, yung earthquake.
Isang recommendation ko kasi pag fresh ka talaga sa laki ng campus, maliligaw ka. So lahat naman naka-smartphone. Download kayo ng map ng UP. I-share namin yung medyo magandang mapa sa aming Facebook page sa NCTS sa Kasabiyahing Bayan. Na andun din yung mga ruta ng mga jeep kung saan umiikot, kung saan ang mga station. So i-share po namin ito sa inyo. So download kayo ng map. Napakadali lang ito.
But of course, kung kayo ay estudyante or scholar ng bayan na may sariling sasakyan or hinahatid na inyong mga magulang, hindi na naman siguro dapat i-advise. Innate na yan na please follow rules and regulations, traffic rules and regulations ng campus or maging sa labas. No?
Tapos pag malapit lang ang inyong campus, maglakad ka na lang.
Kaya nga, imbis na magsasakyan. Healthy ka pa.
Yes. Tama.
Less smoke emission.
Yes.
Healthier.
Yes. So, yun po.
But yun. So,
sana'y naging maalam po ang ating mga bagong mga estudyante. Ayan. May winner.
May winner tayo.
Pang ilan ba?
Mukhang wala tayong sinabi. Mukhang first na lang ulit.
First. Okay. So, ang sagot po sa pangatlong trivia question namin.
Yes.
Ano ang kulay ng jeepney, ng bubong ng jeepney na biyahing UP Toki? Ito po ay kulay dilaw. Ang tamang sagot po ay pinadala ni texter number 1. Ang sagot niya ay dilaw. Mayroon siyang last 4 digits number na 5210. So congratulations.
Congratulations. Ayan. So mga kalakbay, kami po ay pansamantala magpapaalam.
Okay.
At next week, ulit. Kami po ay babalik. Magandang talakayan ulit regarding traffic
rules
and regulations.
Yan yung tema natin for the month of August.
Ayan.
Ng Agosto.
Ayan. May any last word na kumaring Bell? Kumpareng Ed?
Huling salita.
Sabi nga ni kumpareng Ed, respect traffic rules and regulations. Ayan. So with that,
habol ko lang.
Sige,
yung kapatid ko kararating
lang. Sige, go ahead. Sino?
Okay, si Dart Kamid na nanonood at nakikinig.
Hello, Sir Dart. Salamat po sa inyong
pagpapakilala na nga ako sa susunod. Marami akong pagbati.
Ayan. So wag po kayong aalis at antabayanan nyo ang susunod na programang Tunog at Tinig ng UP College of Music.
Yes.
Maraming salamat po aming mga kalakbay.
Paalam.
Paalam.
Para sa usapang transportasyon at trapiko. Hatid ng UP National Center for Transportation Studies. Biyahing Bayan!